Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 2. mart, vijesti dana. Nakon još jednih neuspjelih pregovora o formiranju vlasti u federaciji, danas će biti održane hitne sjednice kolegije i predsjedništva stranke Demokratske akcije. Najviši stranički organi ove partije zauzeće stav o daljim koracima u procesu formiranja federalne vlade do 11. marta, što je krajnji zakonski rok za imenovanje novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Demokratskoj fronti danas kažu da ne odustaju od svojih zahtjeva.
Mi cijenimo da bi uslovi pod kojima nam ulazak u federalnu vlast Nude Čović i Izetbegović bili protivni volji naših birača.
U prvu zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini sutra dolazi nova predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Time poručuje da je Hrvatska jako bitna Bosna i Hercegovina i da je od izuzetne važnosti normalan razvoj te zemlje i uključenje u Europsku uniju.
Situacija na klizištu, pored potoka Plizina u brčanskom naselju Donji Brezik, pogoršana, dvije porodice evakuisane iz svojih domova.
Mi smo tu radili krvavo, volili se za to, ali evo, treći dan je ovako, iselili smo mi iz kuće.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, u optužbi da je organizovao ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića, dok je Željku Milovanoviću potvrdio kaznu od 40 godina zatvora, na koju je osuđen kao neposredni izvršilac ubistva. Američki državni sekretar John Kerry susreo se sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovim u Ženevi u trenutku podignutih tenzija kako zbog Ukrajine, tako i zbog ubistva oštro kritičara Kremlja Borisa Nemcova. Više od 6.000 ljudi poginulo u Ukrajini od početka sukoba prije skoro godinu dana, izjavio danas visoki komesar Ujedinjenih naroda za ljudska prava. Irak je pokrenuo vojnu operaciju za preuzimanje kontrole nad gradom Tikritom od džihadista Islamske države, javili su danas irački mediji. Prema navodima medija, iračke snage napadaju grad uz podršku borbenih aviona. U napadu bespilotnom letjelicom u južnoj jemenskoj provinciji Šabva danas ubijena dvojica osumnjičenih pripadnika Al-Kaide, izjavili su lokalni mještani.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Za danas su sazvane odvojene sjednice užih rukovodstava Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Očekuje se da ove partije zauzmu stavove pred sutrašnji zajednički sastanak. Član predsjedništva Demokratske fronte Emir Suljagić kaže da ova partija ostaje pri stavu da neće ući u vlast na federalnom nivou pod sadašnjim okolnostima. SDA i HDZ mogu formirati manjinsku vladu ili prepustiti Demokratskoj fronti 5 ministarskih pozicija, kaže Suljagić.
Cijenimo da bi uslovi pod kojima nam ulazak u federalnu vlast Nude Čović i Izetbegović bili protivni volji naših birača, da bi podcijenili naš izborni rezultat i da bi podcijenili vrijednost individualnog glasa svakog pojedinačnog birača Demokratske fronte. To se nas tiče, mi smo im to jučer razvrno rekli. Ne postoji više ni jedna prepreka niti za formiranje vijeća ministara, niti za formiranje vlade Federacije Bosne i Hercegovine. A ukoliko žele, imaju dakle podršku poslanika Demokratske fronte za formiranje manjinske vlade. Ukoliko ne žele manjinsku vladu, a mi očekujemo da vijeće ministara u svakom slučaju bude formirano 11. marta i da, ako oni žele da razgovaramo, ponovo sjednemo i razgovaramo, ali pod novim uslovima.
Podsjećamo, juče je propao još jedan pokušaj formiranja vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nameće se pitanje hoće li do 11. marta, što je krajnji zakonski rok, Bosne i Hercegovina dobiti novu vlast i šta se dalje može dešavati ukoliko je do tada ne dobije. Ovom temom bavimo se u regionalnom programu, a za ovu emisiju Juđenana Karabegović izdvaja.
Sve izvjesnije kako Federacija BiH još neće dobiti novu vlast nakon što je propao jučerašnji pokušaj njene uspostave. Tim prije jer je Željko Komšić, lider Demokratske fronte, poručio da formiranje federalne vlade prepušta HDZ-u i SDA. Ovakav Komšićev čin analitičar Ibrahim Prohić objašnjava uslovljavanjem Dragana Čovića, predsjednika HDZ-a.
Politička filozofija Dragana Čovića je takva da on, kad mu se ispuni jedan maksimalistički zahtjev, onda umjesto da se zadovolji, on ispostavlja novi maksimalistički zahtjev. I to bi tako išlo do u nedogled. Uostalom, koji su konačni ciljevi HDZ-a i Dragana Čovića, moglo se iščitavati svih ovih godina, a bilo je potpuno očito nakon posljednjeg zasjedanja HNS-a.
Istovremeno Prohić se ne usuđuje prognozirati hoće li SDA i HDZ formirati federalnu vladu i bez DF-a, no gotovo je siguran da će do 11. marta, kada ističe zakonski rok, Bosna i Hercegovina imati vijeće ministara, uprkos tome što je HDZ to do sada uslovljavao konstituisanjem kantonalnih, odnosno federalnog nivoa vlasti.
Ako ostane ovako kako je Željko Komšić jučer najavio, da oni neće biti dio vlasti, ali da će omogućiti formiranje i podržati manjinsku vladu. Onda prestaje bilo kakav razlog za opstrukcije Čoviću za formiranje vijeća ministara. Ukoliko bi se ipak desilo suprotno od ovoga što ja sad govorim, da Čović opet opstruira uspostavljanje vijeća ministara, onda bi on definitivno ogolio svoju politiku opstrukcije i zapravo razaranja Bosne i Hercegovine. Mislim da je dovoljno mudar i da ima dovoljno političkog iskustva da neće se toliko ogoliti.
Ono što može predstavljati opasnost jeste činjenica da Bosna i Hercegovina, a i njen entitet Federacija BiH, nema budžet za ovu godinu, a na snazi je odluka o privremenom finansiranju koja ističe krajem ovog mjeseca. Ukoliko se desi da do tada vlast ne bude formirana, doći će, kako navodi profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz, do potpune blokade institucija.
To je najozbiljniji problem kojeg očigledno političke elite nisu svjesne i takav jedan scenario ja ne smijem ni da zamišljam. Toga je vrlo jasno koliko su ove političke elite neodgovorne i koliko zapravo preziru realne potrebe građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kao što smo rekli, više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati. A hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović sutra 3. marta dolazi u Bosnu i Hercegovinu u prvu službenu posjetu nakon stupanja na dužnost. Iz njenog ureda saopšteno da ovom posjetom teži simbolično poduprijeti put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji te jednakopravnost bosansko-hercegovačkih Hrvata. Analitičari ističu kako je izbor Bosne i Hercegovine za njen prvi službeni posjet na ovoj funkciji ilustracija važnosti Bosne i Hercegovine i njenog evropskog puta za Hrvatsku. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Kako je najavljivano, Bosna i Hercegovina bit će prva zemlja koju će nova hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović službeno posjetiti od svog stupanja na dužnost. Ova posjeta donosi veoma jednostavnu poruku, da će Republika Hrvatska nastojati posvetiti veliku pozornost stanju u Bosni i Hercegovini i odnosu prema Bosni i Hercegovini kao jedinstvenoj državi, ali i odnosu prema problemu Hrvata u toj zemlji, kaže za naš radio politički analitičar i bivši diplomat Branko Caratan. On kaže kako ne treba očekivati nikakav posebni iskaz namjere kakvu federalizaciju Hrvatska želi vidjeti u Bosni i Hercegovini.
Jer je predsjednica tu veoma oprezna bila u izbornoj kampanji, dodatno je bila precizirala stav koji se uklapa u stereotip s kojim međunarodna zajednica, Washington i Brisel gledaju na probleme Bosne i Hercegovine.
Već sam izbor Sarajeva, poruka je sama po sebi, kaže za naš radio novinarka Jutarnjeg lista i ekspertica za Bosnu i Hercegovinu Snježana Pavić.
Kolinda Grabar-Kitarović time poručuje da je Hrvatska jako bitna Bosna i Hercegovina i da je od izuzetne važnosti normalan razvoj te zemlje i uključenje u Europsku uniju.
Ovoga vikenda u sklopu širih priprema za sutrašnji posjet Sarajevu, hrvatska predsjednica bila je gost na radnom ručku, što ga je u otočcu ob Krki za nju priredio slovenski predsjednik Borut Pahor, a stanje na prostoru jugoistoka Europe bila je nezaobilazna tema radnog susreta. Snježana Pavić.
Možda se do prije 3-4 godine činilo da je stvar riješena i da ćemo vrlo skoro, ili da je samo stvar vremena kad ćemo vidjeti i Srbiju, i Bosnu i Hercegovinu u Europskoj uniji, ako ne i u NATO-u, ali danas ništa nije izvjesno i upravo zbog toga su naravno odnosi sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom možda važniji nego što su bili 90.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Situacija na klizištu pored potoka blizina u brčanskom naselju Donji Brezik je pogoršana, zbog čega su dvije kuće neposredno ugrožene. Trenutno se građevinskim mašinama pokušava obezbijediti prilaz kritičnoj mikrolokaciji da bi se počelo sa regulacijom potoka i stabilizacijom terena ispred ulice blizina koja povezuje ugrožene kuće. Iz Brčkog se javio Mirsad Arnautović.
U brčanskoj prigradskoj mjesnoj zajednici Donji Brezik od prošlog petka pokrenulo se klizište koje je ugrozilo najmanje 20 domaćinstava pored tamošnje riječice blizne. uprkos izlasku na teren nadležnih službi, tokom vikenda zemlja je nastavila i dalje da se pomira, te su od jutros direktno ugrožena dva stambena objekta, jedan od njih je Ramiza Šaleškovića, koji se sa svojom porodicom iz bezbjednostnih razloga već iselio iz kuće.
Ne mora biti gori, ima žena mi tu, plaće jedna. Mi smo tu radili krvavo, borili se za to, ali evo, treći dan je ovako. Iselili smo mi iz kuće.
Klizište je opasno ugrozilo i dom Anice Rosnić, koja bez obzira na sve ne želi da napusti svoju kuću.
Kredit sam dizala da bi kuću napravila i sada izađem, nema pojma. A makar i poginula u kući, srušila se zajedno dole.
Od jutros se u naselju Donji Breznik na području gdje se pojavilo klizište nalaze predstavnici više nadležnih službi, ali i predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Đorđa Kojić i nekoliko članova vlade ove lokalne zajednice. Kojić je vlasnicima ugroženih kuća obećao pomoć i hitnu intervenciju kako bi se spasili njihovi domovi.
Evo ovo smo na licu mjesta kod ovog domaćina, ima još ovakvih kuća koje su ugrožena, ova je kuća kažu najugroženije, ja ću sada obiđem sve ostale.
Od maja prošle godine katastrofalnih poplava koje su pogodile Brčko na više lokaliteta u distriktu se pojavilo gotovo 100 klizišta koja su ugrožena više desetina kuća, od kojih su neki od njih iseljene još prošle godine jer nisu bezbjedne za život. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Anautović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti zbog čega je odluka o promjeni naziva ulica u Janji kraj Bijeljine izazvala buru negodovanja.
Pošto su ovdje Srbi u većini, onda je to skandalozno za mnoge, kao što je pretpostavljam i u federaciji skandalozno da sad recimo Srbi traže promjenu naziva ulice.
Kako se vrijednim radom i upornošću osobe sa invaliditetom bore protiv diskriminacije.
Radeći sa osobama sa invaliditetom i radeći godinama, znači imam neki 35 godina iskustva u privredi, shvatio sam da su osobe s invaliditetom puno korektni i odgovorni radnici.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, Irak je pokrenuo vojnu operaciju za preuzimanje kontrole nad gradom Tikritom od džihadista iz Islamske države, javili su danas irački mediji. Prema navodima medija, iračke snage napadaju grad uz podršku borbenih aviona. Tikrit se nalazi oko 150 km sjeverno od Bagdada, a takozvana Islamska država je preuzela kontrolu nad gradom u junu prošle godine, pripremio Dragan Štavljanin.
U akciji učestvuje 30.000 pripadnika vojske, policije, antiterorističkih jedinica kao i dobrovoljaca iz redova većinskih šita, ali i oko 300 pripadnika sunita. Televizija Al-Irakija izvestila je da iračke snage napreduju ka Tikritu uz podršku artiljerije i borbenih aviona. Ovo je najveća operacija iračkih snaga nakon nekoliko bezuspješnih pokušaja da povrate Tikrit i ostale teritorije na severu i zapadu Iraka, koje su prošle godine osvojili militanti Islamske države, proglasivši kalifat koji obuhvata i istočne delove Sirije. Istovremeno, iračka armija i šiitski dobrovoljci započeli su uz pomoć američke i avijacije drugih zemalja operaciju severno od Bagdada u cilju oslobađanja od Islamske države. S druge strane, kurske pešmerge napreduju kao Mosul u glavnom uporištu militanata Islamske države u Iraku. Tikrit, koji se nalazi oko 150 km severno od prestonice Bagdada, pao je u ruke pripadnika Islamske države prošle godine, u isto vrijeme kada i drugi po veličini irački grad Mosul sa više od milijun stanovnika. Islamska država drži nekoliko oblasti u provinciji Salahudin, pretežno nastanjenoj sunitima. Uoči početka operacije u Tikritu, irački premijer Hajder al-Abadi sastao se sa vojnim liderima i pozvao sunitske borce da napuste redove Islamske države, obećavši im amnestiju. Abadi je dodao da im je to posljednja šansa ili će se suočiti sa zasluženom kaznom jer su se svrstali uz teroriste.
A u Bečićima u Crnoj Gori je u toku konferencija o strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma i regrutovanja boraca za odlazak na strana ratišta. Šta su glavne teme ove konferencije, reći će nam Milado Bradović.
Nasilni ekstremizam jedan je od najtežih oblika kršenja temeljnih ljudskih prava, što su usvajanjem posebne rezolucije prepoznale i Ujedinjene nacije. Zbog toga što nasilni ekstremizam kojeg preti regrutovanje stranih plaćenika može da bude veoma opasan i po zemlje koje nisu direktno umješane u sukob, potrebno je, kako je kazala zamjenica ministra pravde Crne Gore Branka Lakočević, uključiti sve društvene i državne strukture u borbu protiv tih pojava.
Konvencije Ujedinjenih nacija, regrutovanja, korišćenja, finansiranja i obučavanja plaćenika obavezuje države članice da ne stoji iza bilo koje radnje inkriminisane konvencije, obavezuje države da ih zabrane.
Prošle godine u Bosni i Hercegovini je usvojen zakon koji sankcioniše odlazak BH državljana na strana ratišta. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Dubravko Čampara izjavio je da postoje podaci o 150 BH državljana koji se bore na ratištima u Siriji i Iraku.
Mi smo te ljude kad su se vratili po ovome zakonu, dakle, lišili slobode, pretresli, izuzeli sve što nam je bilo potrebno. Sada upravo skupljamo sve te dokaze, objedinjujemo ih i najvjerovatnije u naredna dva mjeseca počnemo optužnicu po ovome novom zakonu. Inače, mi primjenjujemo i stare odredbe, obzirom da je Bosna i Hercegovina otprilike ima oko 150 ljudi do sada koji su otišli na područje Sirije, oko 30-ak njih se je vratilo, ali veliki broj tih ljudi koji se je vratio se prije stupanja na snagu ovoga zakona, tako da radimo i po odredbama onim opštim koje je sva Evropska unija usvojila kada je u pitanju krivična djela koja se vežu za terorizam, i po tom zakonu procesuiramo ove ljude koji su se vratili ranije.
Problem stranih plaćenika nije ograničen na određenu etničku grupu ili religiju, jer su oni žrtve manipulacije terorističkih organizacija, ocjenjuje ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici Margaret Ujehara.
Nasilni ekstremizam je regionalni i globalni problem. Trebamo da radimo sa svojim susjedima i učimo iz zajedničkih iskustava.
Vraćamo se domaćim temama. Na današnjem sastanku poslanika i delegata Saveza nezavisnih socijaldemokrata u oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa predsjednikom te stranke Miloradom Dodikom dogovoreno je da će oni dalje opoziciono djelovati. A danas je u Banja Luci konferenciju za novinare održala i Partija demokratskog procesa. Oni smatraju neprihvatljivom deklaraciju Hrvatskog narodnog sabora. Također ova partija je osudila prisustvo predsjednice Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nade Tešanović na zasjedanju HNS-a, informiše Erdoğan Katana.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Milan Đukić kaže da pozivanje Hrvatskog narodnog sabora na novu međunarodnu konferenciju o Bosni i Hercegovini, ukoliko se ne postigne konsenzus unutar BiH, je opasna po entitet Republiku Srpsku.
Mi mislimo da je to najmanje potrebno u ovom vremenu i Partija demokratskog progresa čvrsto stoji na očuvanju Daytonskog sporazuma, očuvanju ustavne pozicije Republike Srpske, i samo u takvim okvirima smatramo da Bosna i Hercegovina u narednom periodu može da funkcioniše.
Partija demokratskog progresa osudila je i učešće potpredsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Nade Tešanović na zasjedanju Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Đukić je pozvao SNSD da se izjasni zašto je Tešanovića bila za usvajanje deklaracije.
Šta je to tamo gospođa Tešanović radila i da li oni podržavaju takve odluke koje su tamo donešene?
U SNSD-u danas nisu željeli komentarisati ovo pitanje, rekavši da su oni isuviše velika stranka da bi se bavili takvim stvarima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Voćari iz pet opština i gradova sa područja Republike Srpske potpisat će danas ugovor o kooperaciji koji bi im trebao obezbijediti jedinstven nastup na domaćem, ali i stranom tržištu. Za sada će u kooperaciju ući oko 60 proizvođača zbog ograničenih kapaciteta skladištenja, a zajedničkim nastupom bit će obuhvaćeno više od 1.500 hektara voćnjaka. Gojko Veselinović.
Po ugledu na evropske voćare, njihove kolege iz Republike Srpske odlučile su da se udruže kako bi imali zajedničku proizvodnju, plasman, jednoobraznu tehnologiju i zaštitu voćnjaka i na taj način spasili ovu granu poljoprivrede od propadanja, kaže Dragoja Dojčinović, predsjednik entitetskog udruženja voćara.
U tu kooperativu smo unijeli negdje oko 1.500, čak i nešto više hektara. Tu smo išli u prosjeku neki 15 do 20 tona po jednom hektaru. Znači, imat ćemo oko 3.000 vagona naše robe uskladišteno u te hladnjače sa kojima mi napravimo ugovor. To smo već i dogovorili, ali nemamo dovoljno baš kapaciteta, pa ćemo tu i izvršiti jedan pritisak na Ministarstvo poljoprivrede i vladu da nam na neki način pomogne.
Voćari kažu da postoji zainteresovanost ruskog i tržišta nordijskih zemalja za voće, te ističu da će sva roba biti uskladištena na jednom mjestu po evropskim standardima i prodavat će se pod jednim brendom direktno bez posrednika, objašnjava voćar Dragomir Vujković.
Jabuka pakovana u kartonske kutije, u PVC kese, ima svoju oznaku. Zna se šta se traži, to se mora proizvesti, tako se može prodati, drugačije se neće moći. Tu se neće moći raditi sa nekakvim lošim proizvodom.
Domaćim proizvođačima posljednjih nekoliko godina nisu bile naklonjene sile prirode, a možda i veći problem bio im je pretjeran uvoz, pojašnjava Vujković.
Tržište Bosne i Hercegovine je otvoreno do kraja. Ovdje može da se uvozi ko koliko hoće, šta hoće, tako evropski voćari imaju velike subvencije, pogotovo mi subvencije ako njihov proizvod napušta teritoriju Evropske unije, mi to nemamo.
Voćari ističu da će u narednom periodu pokušavati da u ovu kooperaciju uključe što veći broj voćara, za što će trebati pomoć entitetskih, ali i državnih institucija kako bi se ispunili evropski standardi i proširili kapaciteti za skladištenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Početak marta Banja Lučanima je donio poskupljenje vode i kanalizacije te odvoza smeća, poskupile su i opštinske takse za izdavanje narodnog lista. U gradskoj upravi poskupljenja pravdaju lošim stanjem komunalnih preduzeća, te da se zapravo i ne radi o većem rastu cijena, već o usaglašavanju sa regijom, pripremio Milorad Milević.
Od 1. marta cijena vode i kanalizacije za građane Banja Luke iznosi 1,18 maraka po metru kubnom, što je za 10% više u odnosu na sadašnju, a cijena usluga prikupljanja i odvoza otpada iz domaćinstava iznosit će 0,138 maraka po metru kvadratnom stambenog prostora, što je za 20% više nego sada. Izdavanje rodnog lista Banja Lučani će, umjesto dosadašnje dvije, u buduće plaćati 5 konvertibilnih maraka. Svoje nezadovoljstvo povećanjem cijena građani su iskazali i na kafi sa gradonačelnikom Slobodanom Gavranovićem, koja se organizuje svakog mjeseca u muzičkom paviljonu. Mile Petrušić se u ime sugrađana iz naselja Česma požalio gradonačelniku na sporost u obnovi nasipa uz Vrbas nakon poplava, ali ga je i kritikovao zbog skupljih komunalija i taksa.
Poskupljenje komunalije, to je zbog. Ja ne radim, supruga u mene radi, nema plate, sinova jedan isto radi, nema plate. Šta da vam kažem, ja godinama ne radim, a nisam sam u pitanju ja, to je hiljade građana.
Odluku o povećanju cijena komunalnih usluga donio je lično gradonačelnik Gavranović na osnovu preporuka radne grupe za korporativno upravljanje i danas tvrdi da su nove više cijene potpuno opravdane.
Da bi očuvali taj komunalni sektor i javne službe koje se bave i vodosnabdijevanjem i brojnim komunalnim uslugama, cijena mora biti skorigovana i dovedena u sklad sa ekonomskim troškovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon sedmogodišnjeg usaglašavanja, Skupština grada Bijeljina prihvatila je odluku o promjeni naziva ulica u Janji. Dosadašnja imena vezana za srpsku istoriju zamijenit će nazivi iz bošnjačke kulture i istorije, što je izazvalo oprečna mišljenja i nesuglastice. Detalje ima Aljoša Ljubojević.
Dosadašnje nazive ulica Kraljevića Marka, Karađorđeva, Njegoševa, Miloša Crnjanskog, Vuka Karadžića u Janji će zamijeniti nazivi Šor, Vlagija, Šarampov i drugi. Promjene naziva ulica u Janji poslanici SNSD-a nazivaju masakrom srpske istorije, dok poslanik SDA u Skupštini grada Bijeljina Jusuf Trbić kaže da ovakvo podizanje prašine
govori o tome da se mi još nalazimo mentalno u vremenu rata, zatvoren svako u svoj tor, pošto su ovdje Srbi u većini, onda je to skandalozno za mnoge. Kao što je pretpostavljam i u federaciji skandalozno da sad recimo Srbi traže promjene naziva ulice.
Nazivi ulica u Bijeljini promijenjeni su 10. aprila 92. godine, a Bošnjaci nisu saglasni sa još nekim nazivima, kaže Trbić.
Mi ćemo tražiti da se mijenjaju i nazivi neke ulica u Bijeljini, prije svega ulica Arkanove garde, Trg Draže Mihajlović.
Poslanik SNSD-a u gradskoj skupštini Ivan Burić kaže da je promjena ulica u Janji rezultat dogovora SDS-a i Bošnjaka koji glasaju za SDS.
Mi smo protiv promjene naziva ulica, znači sve ono što ima veze sa srpskom istorijom, sa srpskom kulturom, sve se to mijenja, na primjer Karađorđeva ulica, Cerska ulica, Kolubarska ulica, Kosovska ulica. Apsolutno poštujemo svakog Bošnjaka. Janja se širi, hvala Bogu, či svaka sljedeća nova ulica neka dobija nove naziva.
Za sada se čeka da se odluka o promjeni naziva ulica u Janji objavi u Službenom glasniku, kako bi počeli postavljati nove table. U Janju se nakon rata vratilo oko 9000 Bošnjaka, a izgrađeno je i novo naselje Janja koje su naselile srpske izbjeglice. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Nakon izgradnje hidroelektrane Bajna Bašta opštine Srebrenica, Višegrad i Rogatica dobijele su naknadu za potopljeno zemljište. Međutim, od 1992. godine prekinut je sistem plaćanja rente. Ove tri lokalne zajednice uputile su pismo Željki Cvijanović, predsjednici Vlade Republike Srpske, kako bi se pronašlo rješenje nastavka plaćanja i isplate za ostalih dugovanja. Sadik Salimović.
Opština Srebrenica već nekoliko godina samostalno pokušava riješiti spor i doći do sredstava koja im duguje hidroelektrana Bajna Bašta. Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
prije rata ove opštine su imale određenu naknadu po osnovu potopljenog zemljišta izgradnjom hidroelektrane Peručac. Nažalost, početkom rata i evo do dana danas, to se na neki način obustavilo. Za ostali dug do sada je malo više od 30 miliona.
Od 2000. godine pokušavali smo doći do nekog kompromisnog rješenja, međutim, odgovora nikad nije bilo.
Isti problem uz znatno manji dug ima i opština Rogatica. Zoran Janković, opštinski uposlenik.
Ukupan dug hidroelektrane Bajna Bašta prema opštini Rogatica je negdje oko 6 miliona. Opština Rogatica, opštinska uprava na čelu sa njenim načelnikom, čini sve što je u njenoj moći da naplati ova izvorna sredstva opštine Rogatica.
Rukovodstva opština Srebrenica, Rogatica i Višegrad nastupaju zajednički u rješavanju dugogodišnjeg problema. Načelnik Duraković.
Uputili smo jedan zajednički dopis prvo vladi Republike Srpske, odnosno premijerki Željki Cvijanović, da se uđe u neke aktivnosti, a sve u svrhu rješavanja tog problema. Mi prvo pozivamo na razgovor, na dijalog, a nakon toga ćemo razmotriti i ove druge opcije.
Kad bi opština Srebrenica riješila ovaj problem, punjenje budžeta bilo bi znatno olakšano. Godišnja naplata od 2 miliona eura bila bi veća od pola budžeta ove opštine. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Tuzli osobe sa invaliditetom imaju svoje male fabrike konfekcije i prerade drveta. Naviknuti na diskriminaciju, društvo odlučili su prije 15 godina svima pokazati da invaliditet ne predstavlja nikakvu prepreku da ostvare odlične rezultate. Maja Nikolić ima priču.
Na čelu poduzeća je Plamenko Prignanica, stradalnik rata. Već 3 godine uspješno posluju, a osim tvornice konfekcije bave se i preradom drveta i proizvodnjom pločastog namještaja.
Radeći sa osobama s invaliditetom i radeći godinama, znači imam neki 35 godina iskustva u privredi, shvatio sam da su osobe s invaliditetom puno korektni i odgovorni radnici.
Po prvi puta nitko ih ne gleda krivo. Međusobno se razumiju. I njih često pritišću rokovi, pa primjerice gospođa Fatima Korlaković na nogama zna provesti cijeli radni dan.
Kad god imamo što moramo, uklapamo se, svi jedni drugima pomažemo, tako da znaju ustati one meni, a i ja njima, Bogem.
Hasan Šitarac je iz Podrinja stigao u Tuzlu s teškim oboljenjem. Radeći u tvornici izrade pločastog namještaja, izvukao se iz surove svakodnevice.
Ujutro se budim Božjom voljom, a nastavljam dan zato što se sresti sa ovim ljudima i što ću biti sa onim ima kakav sam i sam. Teško je pričati o tome, skoro pa i ne zaplaćete.
Naši sugovornici, iako ih život nije mazio, puni su elana i želje da svijet jednog dana bude bolji i pravedniji. Brankica Jokić.
Život je, znači, svakodnevna borba, mi to svi znamo. Ali da nije takav, ne bi ni bio lijep, znači. Svake sitnice, to su te sitnice u stvari koje nam život čini lijepim. Svaka mala pobjeda nama puno znači.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Policija Srbije pokrenula istragu o kartama za predstojeći Davis Cup meč Srbije i Hrvatske u Kraljevu. Na problem sa ulaznicama, koje maltene nisu ni prodavane, nakon žalbi građana upozorio je najbolji teniser svijeta Novak Đoković. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Boba Živojinović, koji je član ITF Davis Cup komiteta, rekao je za naš program da podržava stav tenisera Novaka Đokovića, koji je izjavio da neko mora da odgovara za to što nema karata za meč Srbija-Hrvatska.
Apsolutno to treba da se istraži ako neko kupuje karte i onda ih prodaje na crno. Mislim da je to sramno.
Susret u prvo kola svetske grupe sa Hrvatskom, koji se igra od 6. do 8. marta, prethodio je problem sa distribucijom karata, jer je prodaja trajala samo 13 minuta. Neki od njih su posle dugog čekanja u redu za javni TV servis rekli da su poraženi i razočarani.
Čekam 2 mjeseca, kao u bunaru smo bili. Nikada znaš kada će da bude, šta će da bude, gdje će da bude.
Ti karti ovaj nema.
Tako su karte za Davis Cup u Kraljevu praktično planule i pre puštanja u prodaju, na što je prvi upozorio najbolji teniser na svetu Novak Đoković. Izuzetno sam razočaran da karte nestanu posle 13 minuta, to je prosto nemoguće. Jasno je da je tu neko učinio krivičnu radnju i neko za to apsolutno mora da odgovara, rekao je Đoković po dolasku u Beograd pre Davis Cup meč sa Hrvatskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti. U Sarajevu je u toku hitna sjednica kolegija stranke Demokratske akcije. Bakir Izetbegović kazao novinarima kako se nada da će Željko Komšić promijeniti mišljenje i da će se odlučiti za participaciju u federalnoj vladi. Situacija na klizištu u Brčanskom naselju Donji Brezik pogoršana, dvije porodice evakuisane iz svojih domova. Koalicija Domovina pozvala federalne i kantonalne vlasti na hitno rješavanje pitanja prava i zdravstvene zaštite za povratnike u Republici Srpskoj. Irak pokrenuo vojnu operaciju za preuzimanje kontrole nad gradom Tikritom od džihadista iz Islamske države. Osnivač Twittera Jack Dorsey dobio prijetnju smrću zato što je njegova kompanija blokirala profile koje na ovoj društvenoj mreži koristi teroristička organizacija Islamska država. Sutra u većem dijelu Bosne i Hercegovine oblačno vrijeme saopštavaju meteorolozi. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.